Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći je problem u odrastanju djeteta prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi i topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno. Danas u emisiji ćemo govoriti o temi porodično vaspitanje Srba u prošlosti i danas sa profesorkom, docentom na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, Snježanom Kević-Zrnić, koje želimo dobro jutro i dobro nam došli u studio.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Ova tema, porodično vaspitanje Srba u prošlosti i danas, je u okviru projekta Dobri potomci su dobri preci. To je predavanje koje ste kao projekat ovih dana održali po mnogim gradovima i opštinama u Republici Srpskoj sa svojim kolegama. Pa evo, na samom početku da nam kažete kako je došlo do projekta i ko je učestvovao i kakav je tok realizacije.
Ovaj projekat je podržao Vojvođanski fond za izbjegla i raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu i Filozofski fakultet Univerziteta u Banja Luci. Bitno je bilo poslati poruku o tome koliko bogatstvo je u našem narodu i kakvo kulturno nasljeđe zapravo imamo, kolika je naša odgovornost prema tome i kako da mi budemo dobri potomci, ali i dobri preci. Stoga je i naziv ovog projekta nekako sam po sebi došao, dakle dobri potomci su dobri preci. Ono što smo željeli da istaknemo i na što smo željeli skrenuti pažnju jeste upravo sva ova iskušenja savremenog vaspitanja djece i našeg ponašanja prema kulturnom nasljeđu koje nam je ostavljeno u amanet.
Pa evo, kako je bilo porodično vaspitanje Srba u prošlosti i kako je ono danas?
Pa prije svega srpska porodica, ne samo srpska, nego i drugih naroda na Balkanu, bila je višečlana. To znači da su djeca učila od svojih starijih, dakle braće, sestara. Roditelji nisu imali toliko vremena da se bave djecom, jer mi znamo da smo se kroz sve ove decenije i vijekove iza nas u stvari bavili stočarstvom i poljoprivredom. Tako da bi najstariji članovi, obično su to bile bake, bile određene nekako da se bave djecom, njihovim vaspitanjem, ali i ta djeca su imala određene zadatke. Nije bilo mnogo vremena da se daju konkretne detaljne upute kako se nešto treba raditi, nego je tu bila jedna vršnjačka edukacija, takozvana koedukacija, gdje su mlađi učili od starijih i gdje su sve radili sa starijima i uz podršku starijih. Kako to izgleda danas? Pa jednostavno je posmatrati današnju porodicu u kojoj majka i otac zajedno sa jednim ili dvoje djece čine porodicu. Roditelji su najčešće zauzeti svojim poslovima, dakle provode određeno vrijeme, zapravo većinu dana na poslu, dolaze kući, bave se djecom onoliko koliko mogu i mislim da im zaista nije lako. Ali opet prepuštati djecu nekim drugim faktorima vaspitanja na uštrb svog nekog slobodnog vremena isto tako nije rješenje, jer mi danas imamo veliki broj djece sa određenim poteškoćama u učenju i ponašanju, odnosno logopedskih nekih poteškoća, autizma, hiperaktivnosti i mnogih drugih poteškoća u učenju i uopšte u socijalnom nekom učešću. Tako dakle da nekada i sada postoji velike razlike, ali postoje i faktori. Danas je presudan faktor u vaspitanju djece mediji, što nikako nije dobro. Naravno, mi to ne možemo da ignorišemo, ali kako da nađemo balans i koja je to optimalna količina medija u vaspitanju djece, to je pitanje za nauku i za brojna druga istraživanja.
Pa kako su se vaspitala djeca nekad?
Dječje je bilo da slušaju. Naravno, mnogi se danas neće složiti sa tim jer su danas vrijednosti pomjerene. Mi se trudimo da djeci obezbijedimo uslove da rastu i razvijaju se i onda u predškolskom uzrastu, već kod petogodišnjaka, imate situaciju da je aktivno cijeli dan. Dakle, odlazi u vrtić, tamo radi po određenom planu i programu sa svojim vaspitačicama i sa vršnjacima. Potom odlazi na brojne aktivnosti koje se tiču stranih jezika, škole sporta, umjetnosti, mislim na muziku, na muzičku školu, na neke likovne kurseve ili školice. I tada dijete dolazi uveče kući i tih nekih sat do dva vremena koje ima da provede sa roditeljima, dijete je već veoma umorno. A i ako nije umorno, roditelji su umorni i roditelji onda dozvoljavaju upotrebu telefona, laptopa, tableta i drugih medija kojima se dijete bavi, a taj razgovor i ta jedna roditeljska pažnja prosto izostaje. Nekada to nije bilo tako jer mi smo svjesni, barem onih priča koje smo čuli od svojih baka i djedova, da su roditelji odlazili u polje da radi, ali su djeca imala svoje zadatke, imali su više slobodnog vremena i to svoje slobodno vrijeme su iskorištavali da budu kreativni. Sjećam se priča kada su se djeca igrala kamenčićima, kada su se igrala kartonskom kutijom, kada su od nekih tako običnih stvari kao što je komad drveta pravili igračke i dozvoljavali svojoj mašti da se razigra. Nema sretnog odrastanja ako dijete ne mašta. Mi smo danas nekako sve podredili medijima i mediji nam upravo to oduzimaju. Imate situacije gdje su dječje sobe pune različitih igračaka, a dijete se roditeljima obraća sa riječima meni je dosadno. Sa druge strane, dječja odgovornost je nekad bila mnogo na višem nivou, više izražena. Djeca su imala zadatke, upute kako da nešto urade i to su i radila. Naveče su obično vrijeme provodili sa svojim roditeljima, kako to stariji kažu, uz kućno ognjište. Mi danas imamo situaciju da čak ne postoje niti nedeljni ručkovi koje, evo, ja pamtim. Potom imate situacije gdje se neke bake i djedovi sa djecom, odnosno sa unučićima, viđaju jednom ili dva put godišnje, što je isto tako veliki nedostatak ako posmatramo samo značaj figure bake i djeda u odrastanju i u vaspitanju.
Od komponenti vaspitnog procesa, šta je to imalo dominantnu ulogu nekada?
Pa ja ću pomenuti da su komponente vaspitnog procesa, odnosno samo vaspitanje je u literaturi podijeljeno na moralno, intelektualno, estetsko i tako dalje, ali to je jedna sintetička podjela kako bismo mi bolje shvatili vaspitanje. Sam vaspitni proces je jedan holistički proces, dakle to je jedan dinamizam koji je specifičan, ali neki faktori su preuzeli dominantnu ulogu. Jedan od njih su upravo mediji. Nekada je to bila porodica. Mi nekako zaboravljamo da su u prošlosti, da je u prošlosti jedan od dominantnih faktora bila i religija. Tako dakle, da danas je to značajno promijenjeno. Mi imamo vršnjačku grupu i imamo medije. Vršnjačka grupa često funkcioniše po principu grupnog pritiska, što opet može da ima i pozitivne i negativne posljedice. Ukoliko roditelj nije tu da se bavi djetetom, dakle ukoliko postoji ti neki paralelni životi u okviru jedne porodice, onda posljedice mogu da budu veoma teške i nezadovoljavajuće.
Porodični odnosi nekada na neki način bili su u znaku odnosa između muškarca i žene, odnosno supružnika, pa onda djece, pa onda običaja, odnosa prema starijima, praznika i uopšte posve drugačijih pogleda. Danas je to dosta drugačije, evo kako ste i sami rekli, nekada su djeca bila slobodnija i odgovornija, ali ne možemo ni da zanemarimo tu veliku i snažnu ulogu koja je tad imala i dobre rezultate jer su tadašnja djeca vrlo rano postajala samostalna, željeli su da napreduju, pokazivali su bolje rezultate, sami bi dolazili do poslova, prije bi sami pristupali stvaranju porodice, postajali bi ranije roditelji, što bi danas nije slučaj, zato što smo danas u problemu, roditelji su na neki način opterećeni različitim poslovima koji traju duže od 8 časova, neki rade i 2 posla. Što vi kažete, djeca su danas na neki način i prezaštićena roditeljskim jakim ulogama gdje mi obavljamo dosta poslova za njih. Ali evo, šta je to što bismo mogli istaći kao dobro u vaspitanju nekada, a što bismo evo danas mogli iskoristiti na pravi način?
Pa vidite ovako, da bi se uopšte osoba formirala, ona treba da formira ja identitet i mi identitet. Mi identitet se lakše formira ukoliko je porodica protkana jednom toplom emocionalnom klimom. I to je bilo vrlo izvjesno u porodicama koje su višačlone. Danas je porodica svedena na roditelja i dva roditelja, jel, i dijete. Tu nema mnogo prostora da se stvori dom. U pravu ste kad kažete da roditelji mnogo rade. Roditelji se bave egzistencijalnim pitanjima, a na uštrb pravilnog rasta i razvoja svoje djece. Prosto neke stvari su im tako nametnute. Ali ono što mi možemo, to je da ono vrijeme koje provodimo sa djetetom, provodimo kvalitetno. E sad, šta to znači? To nikako ne znači da se roditelji sa djecom upoznaju preko telefona, tableta, nekih zabrana od kojih roditelji vrlo lako odustaju. Šta se dešava? Dešava se da roditelji neku zabranu postave pred dijete, ali nisu dosljedni. I tada urušavaju svoj autoritet. Znate, danas postoji jedna opaska: mi smo prijatelji. Pa naravno da smo prijatelji. Ne poznajem normalnog roditelja koji je svom djetetu neprijatelj. Ali dijete treba osnažiti da stiče prijatelje, da čuva i gradi svoja prijateljstva. Mi smo roditelji, mi ćemo uvijek biti tu. I to je jedan odnos gdje su se stvari malo promijenile, a mislim da to nema dobre pozitivne efekte na rast i razvoj. Sa druge strane, ta odgovornost prema članovima porodice trebalo bi da bude na prvom mjestu. Danas to nije slučaj. Danas imate situacije gdje su djeca sa roditeljima najčešće na mreži, kako sam to čula od tinejdžera, i roditelji se fokusiraju na to da stave aplikaciju kojom će da prate gdje im je dijete, da stave aplikaciju koja će u trenutku da prekine društvenu mrežu ili slično. Onda se postavlja pitanje gdje je tu prostor za izgradnju povjerenja. Znate, nekada nisu postojali mobilni telefoni, pa kada bi roditelji rekli djeci dođite kući u 10, ta djeca su bila tu u 10. Danas imate situaciju da pratite preko određenih aplikacija svoje dijete i to dijete opet ne dođe kući u dogovoreno vrijeme. Dakle, mislim da ovo okruženje, digitalno okruženje, ne ostavlja mnogo prostora za izgradnju povjerenja, odgovornosti i preuzimanja obaveza. Mi imamo dječja prava i ja sam jako srećna što je to tako, ali se negdje postavlja pitanje gdje su dječje obaveze. Malo čas ste rekli da mnogo toga radimo za njih. Šta će se desiti kad nas ne bude? I otud ovo pitanje, dobri potomci su dobri preci. Mi smo negdje dozvolili da se u svijetu konzumerizma i u ovom svijetu koji mi živimo, zapravo to je neka kultura ambalaže. Mi smo sve podredili toj ambalaži, udaljili smo se od suštine. I onda se postavlja pitanje šta ćemo mi prenijeti našoj djeci kako bi oni prenijeli svojoj djeci. To su pitanja na koja nemam odgovor, ali evo, definitivno su pitanja za neka ozbiljna istraživanja i za ozbiljno bavljanje time šta im ostavljamo u amanet, kakva je to tradicija, kakvi su to običaji, da li će oni to moći, da li će oni znati, da li će uopšte nalaziti smisao i svrhu toga ako živimo u ovom potrošačkom društvu.
Onda se tu stavlja pitanje i morala, pa evo, kad govorimo o moralu, da vas pitamo u funkciji moralnog razvoja i vaspitanja djece ranih uzrasta, roditeljska uloga.
Ogromna. Ogromna i mislim da je presudna, jer pazite, vaspitanje ne može da postoji ukoliko ne dajete dobar primjer. Najbolje sredstvo vaspitanja je primjer. Mi smo sve češće svjedoci loših primjera. loših primjera roditelja gdje mi imamo situacije da su porodice disfunkcionalne. Mi se bavimo disfunkcionalnim porodicama tek kad imamo posljedice. Kada identifikujemo određene probleme sa alkoholom, sa konzumiranjem opijata, sa nekim bolestima ovisnosti, evo sve češće čujemo klađenje, kocka, kladionice. To su uzroci koji dovedu do rasturanja, urušavanja jedne porodice. Ali postoji jedna druga, savremena disfunkcionalnost u porodici. Kada se majka bavi sobom, svojom karijerom, otac isto tako, i onda se postavlja pitanje gdje je dijete. To dijete možete da prepoznate po tome što ima izuzetna akademska postignuća, pohađa kurseve stranih jezika, bavi se sportom, odlazi na ljetovanje, zimovanje, a u stvari je socijalno i emocionalno nekompetentno. Ne može ni da bude, jer nema dobar primjer. Da bismo izgradili osobu u cijelosti spremnu za život, moramo emocionalno i socijalno da je jačamo, ne samo intelektualno. I onda se postavlja pitanje, ako ne radimo na tome, koja je posljedica toga? Da li ćemo imati karijeriste orijentisane samo na sebe, koji nisu spremni da dijele, da budu altruistični, empatični, ili ćemo ipak nešto tu da promijenimo? E sad, šta da promijenimo? Malo čas sam rekla da se djeca sa bakama i dekama jako rijetko viđaju, a mi znamo koliko je to značajno. Djeca se sve manje druže sa vršnjacima, ali se slobodno druže. Dakle, oni se druže sa vršnjacima u školi, u vrtiću, ali to su programirane aktivnosti. Svaka institucija koja se bavi vaspitanjem i obrazovanjem radi to po nekom planu i programu. Dakle, to nije dovoljno. I onda se postavlja pitanje i tog moralnog. Imamo jedan sunovrat vrijednosti i svjedoci smo toga. Ali ono što možemo kao roditelji, možemo da ne jurimo za kućama i stanovima, nego da se potrudimo da stvorimo dom. A dom je nešto mnogo veće i mnogo drugačije. U domu postoji emocija i postoji ta emocionalna razmjena. Malo je poražavajuće da ispred škola najčešće čujete pitanje: jesi odgovarao, šta si dobila, koju si ocjenu dobila. Rijetko ćete čuti da neko djecu koja izlaze iz škole pita kako si, da li si umoran, da li ste se lijepo družili na velikom odmoru, da li ste podijelili užinu. Takva pitanja su jako rijetka u školskim dvorištima, a i ona upućuju na mnogo toga.
Upravo sam vas to htjela pitati, s obzirom da je prevelik pritisak na djecu zbog ocjena, zbog različitih postignuća. Govorimo o slobodnom vremenu djeteta koje je danas preangažovano, kako ste i sami spomenuli, različitim aktivnostima. Pa tu ima i onaj termin helikopter roditeljstvo roditelja koji je zapravo u službi da sve to odveze, preveze, poveže i slično, a da se nema pravog slobodnog vremena, što bi rekli, jedan na jedan roditelja i djeteta, bez bilo kakvih telefona, bez bilo kakvih pomagala. Zapravo, evo i vi ste postavili dobru temu, porodično vaspitanje, gotovo da se to vaspitanje u porodici danas ni ne spominje.
U pravu ste. Mi imamo institucije koje se nazivaju vaspitno-obrazovnim institucijama. Mislim da su više obrazovne, a sve manje vaspitne. I onda na kraju imate taj problem da definišete školovanog i obrazovanog čovjeka. Kad pitam svoje studente šta želite biti, školovani ili obrazovani, sretna sam kad dobijem odgovor da žele da budu obrazovani. Jer obrazovan čovjek je čovjek širokih vidika, a školovan može biti svako. Tu se sad opet vraćamo u porodicu. Roditelji postavljaju visoke ciljeve, često se preko nejakih dječjih pleća liječe neke nedorađene i nedovršene ambicije i to je jako žalosno. Znate, poznajem oca koji je, reći ću, propali fudbaler. Prvo što je kupio svom sinu, to su bile kopačke. To je strašno. Imate onda situacije gdje roditelji u nadi da će njihova djeca da ostvare ovo ili ono, vrše pritisak čak do te mjere da izgube sa svojom djecom onu glavnu komunikacijsku nit gdje se ujutru pozdravljamo, poljubimo i pitamo jedne druge kako si. Djeca će vas pitati za nešto. Ukoliko ne dobiju odgovor, uglavnom se osjećaju povrijeđeno i odgovore traže na drugoj nekoj strani. Na drugoj strani mogu da dobiju jako pogrešne odgovore i odgovore koji ne samo da neće zadovoljiti interesovanje, nego će ih odvući u pogrešnom pravcu. I te opasnosti mi zapravo nismo ni svjesni dok se ne desi nešto ružno, a onda se više ne bavimo time, nego se bavimo posljedicom. Roditelj koji želi kvalitetno provesti vrijeme sa svojim djetetom, makoliko to da traje, treba prvo da ostavi telefon po strani. A kada pitam svoje studente da li biste mi dali vaše telefone, vratit ću vam ih sljedeće sedmice, niko na to ne pristaje. Dakle, to su budući roditelji. I onda se postavlja opet pitanje da li ćemo mi zaista biti dobri preci, odnosno da li smo danas dobri potomci.
U emisiji o roditeljstvu govorimo o temi porodično vaspitanje Srba u prošlosti i danas sa profesorkom Snježanom Kević-Zrnić. Recite mi, koje stvari se razlikuju danas u odnosu na period od prije nekoliko decenija ili pola vijeka u porodicama?
Pa prije svega razlikuje se položaj žene. Ta žena više nije majka, samo majka, nego je ona i osoba koja želi da ima karijeru, koja želi da se druži, da putuje. Prosto se ta uloga žene promijenila. Često sam u prilici da vidim žene koje mijenjaju svoje muževe po mnogim aktivnostima i u mnogim sferama. Muškarac se nekako povlači u taj svoj posao. Rijetko ćete sresti porodicu u kojoj se zna šta je čija uloga. Te uloge su sada isprepletene i to može da ima dobre posljedice ako se majka i otac dopunjuju. Rijetke su situacije da imate oca i majku koji imaju taj neki podržavajući stav jedno prema drugom, u smislu da podržavam i tvoju karijeru, ali cijenim i to što radiš za porodicu. Često je slučaj da jedni drugima prebacuju. Dakle, majka i otac koji prebacuju jedno drugom, ti nisi ovo, ali trebao si, ili on joj kaže ti si trebala to, a nisi. To ostavlja tako jedan veliki jaz između roditelja. Djeca naravno to primijete, osjete i prosto svoje emocije usmjeravaju ka tome. Ta investiranja, pogrešna investiranja emocija mogu da dovedu do toga da se dijete osjeća emocionalno jako osiromašeno i emocionalno, da tako kažem, zapostavljeno. Roditelji koji podržavaju jedno drugo, čak i ako ne provode mnogo vremena sa svojom djecom, ostavljaju njima dobar primjer i ostavljaju tu jednu upotpunjenost porodičnog života. A to je mnogo bitno. Ono što smo mi imali ranije, imali smo situacije da se djeca možda ne mogu obratiti majci ili ocu, ali se mogu obratiti braći i sestrama. Pa onda imate onu toplu emociju koja obuzme svakog normalnog čovjeka kad čuje bratska ljubav ili sestrinska ljubav. Nekako nam to nedostaje i sve se više gubi upravo zbog te naše ograničenosti na jedno, dvoje djece i te neke porodice koje nisu mnogočlane, a pritom ne održavaju ni te rodbinske veze sa ostalim članovima, jel te, šire porodice. Po sociokonstruktivističkim teorijama mi smo vrlo jasno tu dobili razgraničenja, dakle da individua svojim rođenjem uranja u određeni socijalni kontekst. I ukoliko taj socijalni kontekst nije odgovarajući, već na ranom uzrastu vi možete da primijetite određene odstupanja od normalnog ponašanja. Dakle, ukoliko ne podržite emociju jednog predškolca u kasnijem školskom uzrastu, vi već imate određene poteškoće ili u prepoznavanju emocija ili u ispoljavanju emocija. I onda naravno roditelji se hvataju za glavu. Šta sada se uradi? Nismo mi nikad zakasnili, ali možda je bolje da se neke stvari preveniraju, da se sprečavaju, nego da dođemo u situacije kada pred nama već sjedi tinejdžer koji je anksiozan, na pragu neke depresije ili nekih drugih poteškoća u emocionalnom smislu. Naravno, to se sve odražava i na mentalni stav i na kognitivne sposobnosti. To je, jel, prosto jedan proces koji se dešava u jednoj osobi.
Pa koji bi vaspitni stil možda danas bio najidealniji?
Ja ne bih definisala vaspitne stilove iz prostog razloga što je to vrlo nezahvalno, jer vremena se mijenjaju, trendovi se mijenjaju. Mi ne možemo naravno da se vratimo 100 godina unazad pa da se u dvosobnom stanu okupi, ne znam, neka desetočlana porodica. Ali ono što možemo, možemo da njegujemo tu našu tradiciju, to nešto pozitivno što nam je ostalo od naših starih, da tako kažem. Evo jedan primjer koji prosto me zatekao i prosto me oduševio. Sedam dječaka se ispred zgrade penjalo na drvo i komšija penzioner ih je posmatrao. I ja mogu zamisliti kakve su emocije bile u tom dedici kad je on njih sedam odveo na sladoled. Dakle, kada se naša djeca igraju kartonskom kutijom ili penju na drvo, nama je to neko otkrovenje. A zapravo bi trebalo biti normalno. Dakle, možda bi neka glavna i generalna poruka bila da roditelji shvate koliko su značajan primjer u životima svoje djece, da njih ne može zamijeniti niti jedan vaspitač, niti jedan učitelj, nikakav medij, dakle da prosto budu više prisutni u životima svoje djece i da se trude da naprave dom.
Evo, često govorimo o terminu uobročiti. Od kad se djeca rode, pokušavamo da im damo obrok u određeno vrijeme, pa da ih stavimo na spavanje u određeno vrijeme, pa da imaju neke aktivnosti u određeno vrijeme, i to neko uobročavanje nam ostane tokom godina tog ranog uzrasta i nekako budemo zadovoljni kako smo mi to lijepo sve po redu kako treba. A onda se to uobročavanje negdje izgubi, prestanemo da vodimo računa o tome kad dijete ide na spavanje uveče, nego mu dopustimo da to pređe 22 Jeste. Časa, pa nam djeca sve manje spavaju, pa su sve umornija, pa im dopustimo da ne jedu povrće, dobro, nešto ćeš drugo pojesti. Da li smo mi u ovim sad novim generacijama i u ovom savremenom dobu zaista toliko popustljivi? A kad evo pominjemo vašu temu, da li su starije generacije bile strožije?
Ja mislim da su starije generacije vaspitanje postavljale tako što su polazili od sebe. Ja recimo smatram da nema potrebe za fizičku kaznu, ali ima potrebe za sankcionisanjem određenih ponašanja. Na koji način i kako, to je sad neka druga tema, ali pomenuli ste uobročiti dijete. Uobročiti dijete, da, slažem se s tim, i pokušavala sam kao roditelj isto to. U jednom trenutku sam sebe zapitala, dobro Snježana, da li ti možeš baš svaki dan da jedeš baš u to vrijeme? Ne mogu. I onda više nisam insistirala na tome. Ali se zna i dalje kada je doručak, ručak, užina, večera. Zašto treba da se zna? Iz prostog razloga što se može desiti da dijete preskoči jedan obrok, da ne bude gladno i ne mora da jede. Neće ništa da mu se desi ako preskoči obrok, ali ako preskočite čitanje priče prije spavanja, zagrlja i poljubac za laku noć, onda to dijete može da zaspi u suzama. Po meni je to veći grijeh nego ukoliko preskoči neku užinu ili ne znam neki ručak večeru, ako preskoči to je čak i zdravo. Mislim da nisu bili toliko strogi u smislu da se sve radi po određenim pravilima, ali su bili strogi da ako nešto dogovorimo da u tome istrajemo. Dakle, bili su dosljedniji nego mi. Mislim da današnji roditelji imaju tu jednu potrebu da kažu nek je ono meni živo i zdravo. Naravno, to je na prvom mjestu. Ali opet sa druge strane, kad pogledate, svako je individua za sebe. Svi smo mi različiti i to smještanje djece u određene pedijatrijske tabele nikako nije dobro. Mi ne možemo svi da budemo iste visine, iste težine. Ne možemo mi od svake bebe da očekujemo da pojede određenu mililitražu neke kašice, hranice i slično. Jedna zanimljiva stvar koju, evo, iskoristit ću priliku da pomenem, kad pogledate ishranu djece, nekada su majke djecu duže dojile i potom su ta djeca vrlo brzo prelazila na čvrstu hranu. Tada nije bilo potrebe za logopedom, za intervencijom logopeda. Zašto? Zato što se govorni aparat i mišići govornog aparata od žvakanja, od pravilne ishrane vrlo brzo razviju na optimalnom nivou i vrlo brzo dijete počinje normalno da govori. Ja ću da upotrebim termin nutribullet generacije. Iz kojeg razloga? Iz tog razloga što recimo imate dijete koje ima 4 ili 5 godina i ono insistira na kašastoj hrani. Kad polazi u školu, dešava se situacija da mora logopedu. Ni zbog čeg drugog, nego zbog toga što mišići govornog aparata nisu formirani. I ne mogu ni da budu, jer je nama u prirodi da se hranimo čvrstom hranom. Jedan zanimljiv podatak jeste i to da, na primjer, prilikom upisa učenika u prvi razred ove godine, od 40 učenika, njih 36 je upućeno na detaljniji pregled očiju. To su podaci koje bi mi trebali uzeti vrlo ozbiljno. Zbog čega? Pa zbog toga što su naočare bile rezervisane za naše bake. Niko od mlađih nije nosio naočare. Mi danas imamo u svakom odjeljenju barem jednog ili dva učenika koji nosi naočare. Dakle, dragi moji roditelji, definitivno nešto ne radimo kako treba. Ja neću sada da se bavim tim nekim razvojnim periodima i neću da se bavim razvojem kognicije, razvojem emocija, iz prostog razloga što su to veoma široke teme i o njima bismo zaista mogli mnogo toga da kažemo. Ali evo, na osnovu ovoga što sam rekla, mislim da trebamo postaviti neka pitanja i prije svega trebamo tražiti odgovore.
Evo, malo prije ste pomenuli da su starije generacije bile dosljedne. Također ja bih dodala tu i ove kazne za koje vi kažete neka postoje, ali da su primjerene. Kazne su tad bile dosta oštrije i danas su, da kažemo, pedagoški one neprihvatljive. Ali da li zbog tog straha su djeca više slušala svoje roditelje? Jer i učitelji su imali pravo da prutom daju ili da povuku za kosu, pa čak i šamar, u periodu između dva svjetska rata i poslije drugog svjetskog rata. Naše bake i djedovi su pričali te priče.
Jeste.
Da li su djeca bila poslušnija zbog toga? Jesmo mi danas stavili tu kaznu kao nešto što nije primjereno, mi to ne radimo?
Ja sam rekla da svakako treba sankcionisati neželjene, da kažem, neželjena ponašanja, ali u suštini o čemu se radi? Vi kada imate kaznu kao jedno sredstvo vaspitnog djelovanja, morate ispoštovati određene postulate, a to je da uradite sve one stvari koje možete da uradite prije kazne, da dijete zna zašto ga kažnjavate i da se vodite time da kaznu nikada ne možete izreći onda kad ste u afektu, kad ste ljuti, kad ste pod intenzivnim emocijama. I ono što je najvažnije, prilikom izricanja kazne morate imati u vidu da dijete nikad nije krivo. Za sve što dijete uradi, krivi su odrasli. Imala sam slučaj u osnovnoj školi u kojoj sam radila jednog dječaka koji je lupao školsku imovinu. Što god bi stigao da polomi, lomio je. Predlagali su da ga prebacimo u drugo odjeljenje. I ja sam se borila protiv toga. Zašto? Zato što to nije bila njegova potreba da nešto uništi, nego je to bio njegov risak u pomoć. Kad smo se malo pozabavili tim djetetom, došli smo do jedne strašne situacije u porodici. Dakle, nekada kazne jesu bile takve, kako ste ih objasnili, dakle, te fizičke kazne. Smatram da ih nikako ne trebamo primjenjivati. Jer ono što se dešava u situaciji kad roditelj koji treba da štiti svoje mladunče kažnjava fizički, ono što se dešava u čovjeku može da ostavi trajne posljedice. Ali sankcija za određeno ponašanje treba da bude izrečena upravo ovako kako sam malo čas rekla, i ako ste već izrekli tu kaznu, ostanite dosljedni. Ta kazna može da bude, mislim, široki je dijapazon toga što mi možemo da uradimo, a da dijete shvati kao određenu sankciju za neko ponašanje. Međutim, moramo uvijek imati u vidu šta mi to kažnjavamo. Da li je to način da se skrene pažnja, naša pažnja na to dijete? Da li je to način da nam dijete pokaže svoje nezadovoljstvo našim ponašanjem? Da li je to način da nas dijete prosto privoli da mu se više posvetimo? E, tu je razlika između kazne nekada i kazne sada. Kazna kao sredstvo u vaspitanju treba da bude na posljednjem mjestu. Dakle, sve prije toga treba da uradite, a toga je zaista mnogo. Mnogo stvari možemo da uradimo prije nego što kažemo djetetu, e sada se sankcionisam zbog toga i toga. I naravno, opet ću ponoviti, kazna se nikada ne izriče, neka sankcija, neka zabrana, nikada se to ne izriče u onom trenutku kada ste pod intenzivnim emocijama, jer ćete sigurno pogriješiti, i moram uvijek imati u vidu to da dijete nije krivo. Dijete često laže. Zašto laže? Laže iz straha. Kod male djece imate situaciju da ona lažu, a zapravo maštaju. I mi kažemo, slagalo me je dijete, sad ću da ga kaznim. Ne, ono želi u svojoj mašti nešto. I to nešto ne dobija i potom počinje da maštaju u stvarnom svijetu, dakle da verbalizujete u svoju potrebu. Mi odrasli često ostanemo gluvi i slijepi na njihove potrebe. I zbog toga nam se zapravo i dešavaju sve ove stvari koje danas tretiramo kao jel, poremećaje u ponašanju, vršnjačko nasilje ili nešto slično tome. Ima toga zaista mnogo.
Evo, rekli smo više puta da su djeca prije bila slobodnija i odgovornija. Pomenuli smo i da su dobijali oštrije kazne. Mnogi pamte stvari iz djetinjstva koje današnji roditelji često zabranjuju svojoj djeci. Zašto je to tako?
Pa znate kako, roditelji su danas uplašeni i recimo imate situaciju, to sam gledala recimo na školskim igralištima, na igralištima u naselju, gdje majke kažu djeci nemoj trčati, past ćeš. Pa naravno da će da padne. To je sasvim normalno. Da su nam zabranili da padamo kada smo prohodavali, mi nikada ne bismo hodali. Imate situacije gdje su prostori u kojima djeca borave savršeno opremljena, ali to su i dalje kutije. Nikada u životinjskom svijetu nećete vidjeti da je recimo maca mače stavila u kutiju i posle toga ga izvela da lovi miša. Dakle, iskustveno učenje je nešto što nama nedostaje. Česti su ti pokušaji roditelja da nešto objasne djeci kako bi preduhitrili neku njihovu povredu ili neko njihovo ponašanje. Ali to prosto ne ide. U govoru mi moramo da griješimo da bismo naučili da govorimo. Moramo da padamo da bismo naučili da hodamo. Mnogo je stvari koje moramo baš kroz iskustvo da naučimo. Ovo znanje koje se nudi recimo u školama je uglavnom reproduktivnog karaktera. To je znanje koje nije funkcionalno i nije trajno. Dakle, moramo djecu staviti u određeni socijalni kontekst, uroniti ga u određenu situaciju da bi ono zaista moglo nečim da ovlada. Dakle, da nauči, da to bude funkcionalno i da to traje.
Pored što ste profesor i okruženi ste djecom, malo starijom, također ste i roditelj, imate dvoje djece. I evo za sam kraj emisije o roditeljstvu da nam kažete kako vi danas vidite ovo savremeno roditeljstvo.
Pa znate kako, pokojni Vladeta Jerotić je često govorio na svojim predavanjima: nisam blagosloven da budem roditelj, ali jadni roditelji, jadni roditelji. To je govorio u smiješak. Zašto? Zato što biti roditelj, to je najveći izazov u životu. To je jedna od najljepših stvari koja nekome može da se desi. Ali iskušenja su ogromna. Iskušenja samog ovog doba u kojem mi živimo. I mislim da je jedini pravi put da kod svoje djece čujemo i ono što ona ćute.
Ovo ste zaista predivno rekli. Hvala vam puno na odvojenom vremenu za Radio Republike Srpske i za emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno. Veoma mi je drago što sam uspjela da evo na ovaj način predstavim i predavanje i vaš projekat Porodično vaspitanje Srba u prošlosti i danas. Projekat Dobri potomci su dobri preci, koji nastavljate zajedno sa svojim kolegama i dalje da promovišete i da držite po gradovima i opštinama u Republici Srpskoj. Hvala vam još jednom.
Hvala i vam.
Naša gošća ovoga jutra bila je Snježana Kević-Zrnić, profesor docent sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci.
Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Dragan Bojić i Goran Predojević. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.